45พรรษาของพระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกที่ 5 ป่ามหาวันกรุงเวสาลีลิปจชวีเมื่อพระพุทธเจ้าได้ประทับอยู่ในกรุงราชคฤห์ตามที่ทรงพอพระหฤทัยแล้วก็ได้เสด็จจากกรุงราชคฤห์ไปยังกรุงเวสาลีประทับอยู่ที่กูฏาคารศาลาในป่ามหาวันกรุงเวสาลีเป็นเมืองหลวงของแคว้นวัชชีซึ่งเป็นรัฐอิสระรัฐหนึ่งเวลานั้นมีความเจริญรุ่งเรืองบ้านเมืองสวยงามท่านเล่าประวัติของราชตระกูลที่ปกครองวัชชีอันเรียกว่าฤกษชวีไว้ดังนี้ในอดีตพระอัครมเหสีของพระเจ้ากรุงพาราณสีแห่งแคว้นกาสีได้ทรงครรภ์และประสูติออกมาเป็นชิ้นเนื้อที่มีสีแดงก็ทรงละอายพระหฤทัยรับสั่งให้นำใส่เข้าไปในภาชนะแล้วตีตราบอกว่าเป็นประชาคือเป็นผู้ที่เกิดมาของพระอัครมเหสีของพระเจ้ากรุงพาราณสีปิดเรียบร้อยดีแล้วก็ลอยน้ำทิ้งไปภาชนะนั้นก็ลอยออกแม่น้ำคงคาลอยไปจนถึงตำบลหนึ่งได้มีดาบทผู้หนึ่งอาศัยสกุลของคนเลี้ยงโคที่เรียกว่าโคบาลได้ลงไปอาบน้ำได้พบภาชนะนั้นลอยมาก็เก็บเอาขึ้นไปเมื่อเปิดดูก็พบชิ้นเนื้อซึ่งเป็นของที่ยังไม่เน่าสงสัยว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตอะไรอยู่ก็เอาเก็บไว้ต่อมาชิ้นเนื้อนั้นก็แตกออกเป็น2ชิ้นและต่อมาก็เป็นเด็กขึ้น2คนเป็นชาย1หญิง1เด็กทั้ง2นี้เมื่อบริโภคอาหารลงไปก็มองเห็นจากภายนอกเพราะมีผิวหนังเหมือนสิ่งโปร่งแสงเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าฤกษชวีที่แปลว่าไม่มีชวีไม่มีผิวหนังอีกในหนึ่งว่ามีผิวหนังเหี่ยวย่นอย่างเป็นรอยเย็บด้วยเข็มจึงเรียกว่ารีนัชวีที่แปลว่ามีผิวหนังเหี่ยวย่นเรียกเพี้ยนไปก็เป็นฤกษชวีดาบทก็เลี้ยงเด็กทั้งสองนั้นไว้แต่ก็ต้องเป็นกังวลเข้าไปบิณฑบาตในบ้านก็จนตะวันโดงพวกโคบาลได้ทราบก็มาขอเอาไปดาบทนั้นก็ให้ไปและได้สั่งว่าให้เลี้ยงดูให้จงดีเมื่อเติบโตขึ้นก็จงอภิเษกให้เป็นคู่ครองกันและจงสร้างบ้านสร้างเมืองให้โคบาลเหล่านั้นก็เลี้ยงเด็กทั้งสองนั้นไว้และก็ได้ปฏิบัติตามคำสั่งที่ดาบทสั่งไว้ก็เป็นวงรัชชวีขึ้นคู่แรกนี้เมื่ออภิเษกกันแล้วก็มีโอรสมีธิดาและก็อภิเษกในวงเดียวกันขยายออกไปจนถึงต้องขยายบ้านเมืองออกไปหลายครั้งเพราะฉะนั้นเมืองนั้นจึงเรียกว่าเมืองเวสาลีที่แปลว่าเมืองที่ขยายออกไปและแคว้นนั้นเรียกว่าแคว้นวัชชีคือประเทศวัชชีแปลว่าเป็นถิ่นที่พึงเว้นอาจจะหมายว่าเป็นถิ่นที่มีกำลังเข้มแข็งผู้ที่จะมุ่งจะรุกรานควรจะเว้นก็ได้แต่ท่านเล่าความหมายไว้อีกอย่างหนึ่งเมื่อกษัตริย์ผู้เป็นต้นวงฤทธิ์ชาวชวียังเป็นเด็กอยู่ได้เล่นรังแกเด็กที่เป็นลูกของพวกโคบาลเด็กที่เป็นลูกของพวกโคบาลก็มาฟ้องบิดามารดาว่าถูกเด็กที่ไม่มีพ่อไม่มีแม่มาเล่นรังแกบิดามารดาก็ไม่พอใจสั่งให้ลูกงดเว้นและให้คบหากับเด็กทั้งสองนั้นแต่ชื่อนี้ถ้าหมายความว่าเป็นแคว้นที่พึงละเว้นเพราะเหตุที่มีกำลังมากก็เห็นจะเหมาะเสด็จกรุงกบิลพัสดุ์กำเนิดภิกษุณีพระพุทธเจ้าได้เสด็จประทับที่กูฏาคารศาลาอันแปลว่าศาลาที่เป็นเรือนยอดในป่ามหาวันในขณะที่ประทับอยู่ในที่นั้นก็ได้ทรงทราบข่าวประชวรของพระพุทธบิดาตามเรื่องได้เล่าว่าเมื่อพระโอรสพระนดาได้เสด็จออกทรงผนวดหมดก็ได้ทรงระลึกถึงอยู่เสมอเมื่อประชวรลงก็ปรารถนาจะได้เห็นพระราชโอรสและพระราชนดาโดยเฉพาะก็คือพระพุทธเจ้าพระนันทะและพระอานนท์ เมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงทราบข่าวประชวรก็ได้รีบเสด็จไปยังกรุงกบิลพัสดุและได้เข้าเฝ้าพระพุทธบิดาได้ทรงแสดงธรรมะอบรมอยู่เป็นเวลาหลายวันจนพระพุทธบิดาเสด็จนิพพานคือท่านว่าพระพุทธบิดานั้นได้ฟังธรรมะที่พระพุทธเจ้าอบรมจนได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์และก็ได้ทูลลาพระพุทธเจ้าเข้านิพพานโดยมิทันจะได้อุปสมบทพระพุทธเจ้าก็ได้ถวายพระเพลิงพระศพของพระพุทธบิดาเสร็จแล้วพระนางมหาประชาบดีโคตมีพระมาตุฉาคือพระน้านางเมื่อพระเจ้าสุทโธทนะพระราชสวามีสิ้นพระชนแล้วก็สมหมดภาระจึงได้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่นิโคธารามในกรุงกบิลพัสดุอันเป็นที่ประทับและได้ทูลขอให้มาตุคามคือสตรีได้บวชเป็นอนาคาริยะในพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธเจ้าได้ตรัสปฏิเสธว่าอย่าให้มาตุคามยินดีเพื่อจะบวชในพระธรรมวินัยพระนางมหาประชาบดีโคตมีก็ได้ทูลอ้อนวอนถึง3ครั้งพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงปฏิเสธทั้ง3ครั้งพระนางก็ทรงกันแสงสีพระทัยเสด็จกลับเมื่อพระพุทธเจ้าได้ประทับอยู่ที่นิโคธารามในกรุงกบิลพัสดุตามพระพุทธอัธยาศัยแล้วก็ได้เสด็จกลับจากกรุงกบิลพัสดุไปประทับอยู่ที่กูตาคารศาลาป่ามหาวันใกล้กรุงเวสาลีพระนางมหาประชาบดีโคตมีก็ได้ทรงชักชวนเจ้าหญิงสากิยานีเป็นอันมากปรงพระเกศาทรงผ้ากายาสะคือผ้าย้อมน้ำฝาดแล้วก็เสด็จดำเนินด้วยพระบาททั้งหมดไปยังกรุงเวสาลีและต่างก็มีพระบาทแตกและมีพระกายที่เหน็ดเหนื่อยลำบากพากันไปยืนกันแสงอยู่ที่ซุ้มประตูที่ประทับท่านพระอานนท์ได้เห็นพระนางมหาประชาบดีโคตมีและหมู่เจ้าหญิงสากิยานีเป็นอันมากมายืนกันแสงอยู่อย่างนั้นก็ได้เข้าไปถามพระนางก็ได้รับสั่งบอกแก่พระอานนท์พระอานนท์ก็ให้ประทับรออยู่ที่นั่นก่อนและก็ได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าและได้ทูลขอให้มาตุคามได้บวชในพระธรรมวินัยพระพุทธเจ้าได้ตรัสปฏิเสธแก่พระอานนท์พระอานนท์ก็ได้ทูลขอถึง3ครั้งพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสปฏิเสธถึง3ครั้งพระอานนท์จึงได้ทูลถามพระพุทธเจ้าว่าถ้าว่ามาตุคามคือสตรีเมื่อบวชในพระธรรมวินัยนี้แล้วจะเป็นผู้สมควรที่จะกระทำให้แจ้งโสดาปัตติผลสกทาคามิผลอนาคามิผลหรืออรหัตตผลหรือไม่พระพุทธเจ้าก็ตรัสตอบว่าเป็นผู้สมควรที่จะกระทำให้แจ้งได้พระอานนท์จึงได้กราบทูลว่าถ้ามาตุคามคือสตรีเป็นผู้ที่สมควรอย่างนั้นและพระนางมหาประชาบดีโคตมีก็ได้เป็นผู้มีอุปการะมากแด่พระพุทธเจ้ามาในเบื้องต้นเพราะทรงเป็นผู้เลี้ยงดูทนุถนอมพระองค์สืบต่อจากพระพุทธมารดาซึ่งได้สิ้นพระชนไปเพราะฉะนั้นก็ขอให้พระนางได้บวชในพระธรรมวินัยตามที่ทรงตั้งพระหฤทัยพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าถ้าพระนางมหาประชาบดีโคตมีจะรับครุธรรมคือธรรมที่หนัก8ข้อได้ก็ให้อุปสมบทได้ครุธรรม8ข้อนั้นคือ1ภิกษุณีที่อุปสมบทมาตั้งร้อยพรรษาก็พึงทำการกราบไหว้การลุกรับการกระทำอัญชลีการทำสามีจิกรรมแก่ภิกษุที่อุปสมบทใหม่แม้ในวันนั้น 2. ภิกษุณีไม่พึงอยู่จำพรรษาในอาวาสที่ไม่มีภิกษุ 3. ภิกษุณีพึงหวังทำสองประการจากภิกษุสงฆ์ทุกกึ่งเดือนคือการถามวันอุโบสถและการเข้าไปฟังโอวาท 4. ภิกษุณีออกพรรษาแล้วพึงประวนาในสงฆ์สองฝ่ายคือในภิกษุสงฆ์และในภิกษุณีสงฆ์ 5. ภิกษุณีเมื่อต้องครุธรรมคือต้องอาบัติหนักก็พึงประพฤติมานัดปักหนึ่งในสงฆ์ทั้งสองฝ่าย 6. สตรีที่ศึกษาอยู่ในธรรม6ข้อเป็นเวลา2ปีกล่าวคือรักษาศีล10ของสามเณรนั่นแหละแต่ว่าตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ6โดยไม่ขาดตลอดเวลา2ปีอันเรียกว่านางสิกขมานาเมื่อได้ศึกษาแล้วดังนี้จึงอุปสมบทในสงฆ์สองฝ่ายได้ 7. ภิกษุณีไม่พึงด่าไม่พึงปริภาษภิกษุโดยปริยายอะไรๆทั้งนั้นและ 8. ภิกษุทั้งหลายสั่งสอนห้ามปราภิกษุณีทั้งหลายได้แต่ว่าภิกษุณีทั้งหลายจะสั่งสอนห้ามปราภิกษุทั้งหลายไม่ได้ถ้าพระนางมหาประชาบดีโคตมียินดีรับครุธรรมทั้ง8ประการนี้จึงให้อุปสมบทได้ท่านพระอานนท์ ก็เรียนครุธรรมทั้ง8ประการนั้นก็ได้ไปทูลให้พระนางมหาประชาบดีโคตมีทราบพระนางก็ยินดีรับครุธรรมทั้ง8ประการนั้นได้ตรัสว่าทรงมีความยินดีรับเหมือนอย่างสตรีหรือบุรุษที่เป็นบุคคลรุ่นหนุ่มรุ่นสาวยินดีรับพวงดอกไม้เครื่องประดับและการรับครุธรรมทั้ง8ประการนั้นเป็นการอุปสมบทของพระนางมหาประชาบดีโคตมีท่านพระอานนท์ก็ได้กลับเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าและได้ทูลให้ทรงทราบว่าพระนางได้รับครุธรรมทั้ง8ได้อุปสมบทแล้วพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าถ้ามาตุคามคือสตรีไม่พึงบวชในพระธรรมวินัยนี้พรหมจรรย์คือพระศาสนาก็จะตั้งอยู่ตลอดกาลนานสัจธรรมก็จะพึงตั้งอยู่ตลอดพันปีแต่เพราะมาตุคามบวชในพระธรรมวินัยนี้พรหมจรรย์ก็ไม่ตั้งอยู่ตลอดกาลนานสัจธรรมจะตั้งอยู่ตลอด500ปีเท่านั้นเหมือนอย่างตระกูลที่มีสตรีมากมีบุรุษน้อยก็จะถูกทำลายได้ง่ายเหมือนอย่างโรคของต้นข้าวชนิดหนึ่งที่เรียกว่าเพลี้ยเมื่อลงในนาข้าวสาลีที่สมบูรณ์นาข้าวสาลีนั้นก็จะไม่ตั้งอยู่ได้นานหรือเหมือนอย่างโรคที่เกิดขึ้นแก่ต้นอ้อยที่จะทำให้ต้นอ้อยเกิดสีแดงขึ้นก็จะทำให้ไร่อ้อยตั้งอยู่ได้ไม่นานแต่ว่าได้ทรงบัญญัติครุธรรม8ประการแก่ภิกษุณีทั้งหลายให้ภิกษุณีทั้งหลายรับรักษาไว้ไม่ก้าวล่วงตลอดชีวิตเหมือนอย่างได้ทรงทำทำนบกั้นบ่อที่ใหญ่ไว้ทุกด้านเพื่อไม่ให้น้ำไหลออกและเพื่อป้องกันน้ำข้างนอกจะไหลเข้ามามากเกินไปด้วยหลักฐานในพระบาลีภิกขุณีคันธกะตอนนี้มีแห่งเดียวที่พยากรณ์เรื่องศาสนาว่าถ้ามาตุคามไม่เข้ามาบวชพรหมจรรย์ก็จะตั้งอยู่นานท่านว่าพันปีแต่ว่าถ้าเข้ามาบวชก็จะเหลือเพียง500ปีนี่เป็นหลักฐานชั้นบาลีในพระไตรปิฎกของเราแต่ว่าในชั้นอรรถกถาท่านได้มาแก้ไว้ว่าพระอรหันต์ที่ได้ปฏิสัมภิทาสีจะมีอยู่ในระยะ 1,000 ปีแรกพระอรหันต์ที่เป็นสุขวิปัสสกะคือว่าที่ได้สำเร็จตัดกิเลสได้แต่ว่าไม่ได้ปฏิสัมภิทาสีไม่มีความแตกฉานหรือสุขขะวิปัสสกะแปลว่าเห็นแจ้งอย่างแห้งแล้งคือหมายความว่าไม่ได้ความแตกฉานแต่ก็ทำกิเลสให้สิ้นไปนี่จะมีอยู่ในระยะ 1,000 ปีที่2พระอนาคามีจะมีอยู่ในระยะ 1,000 ปีที่3พระสกทาคามีจะมีอยู่ในระยะ 1,000 ปีที่4พระโสดาบันจะมีอยู่ในระยะ 1,000 ปีที่5ปฏิเวสสัจธรรมสัจธรรมคือมรรคผลนิพพานจะตั้งอยู่ 5,000 ปีปริยัติสัจธรรมคือการเรียนให้รู้พระพุทธศาสนาก็จะตั้งอยู่เท่านั้นแต่ว่าเพศคือการทรงเครื่องหมายเป็นบรรพชิตในรูปแต่รูปหนึ่งนั้นจะมีสืบไปอีกนานอีกแห่งหนึ่งและแสดงอันตรธานคือความเสื่อมสิ้นแห่งพระศาสนาไว้5ได้แก่1อธิคมอันตรธานความเสื่อมสิ้นแห่งมรรคผลนิพพาน2ปฏิปัตติอันตรธานความเสื่อมสิ้นแห่งการปฏิบัติความเสื่อมสิ้นแห่งมรรคผลนิพพานนั้นหมายความว่าเมื่อไม่มีพระอรหันต์เรื่อยมาจนถึงไม่มีพระโสดาบันเมื่อใดเมื่อนั้นก็ชื่อว่าเป็นความเสื่อมสิ้นแห่งอธิคมคือมรรคผลนิพพานความเสื่อมสิ้นแห่งการปฏิบัตินั้นในเบื้องต้นก็เสื่อมสิ้นการปฏิบัติเพื่อฌานวิปัสสนามรรคผลก่อนคือว่าบุคคลผู้ปฏิบัติไม่ได้มุ่งฌานไม่ได้มุ่งวิปัสสนาไม่ได้มุ่งผลเมื่อการปฏิบัติในด้านนี้เสื่อมลงไปแล้วก็เหลือแต่การปฏิบัติพระวินัยในการปฏิบัติพระวินัยนั้นข้อเล็กๆก็เสื่อมไปก่อนคือไม่ใส่ใจในข้อปฏิบัติพระวินัยที่เป็นส่วนเล็กน้อยก็ขาดวิ่นเรื่อยไปจนเหลือแต่ปราชิก4แปลว่ารักษาศีล4คือรักษาการเว้นปราชิก4ข้อไว้จนเมื่อไม่รักษาสิกขาบททั้ง4ข้อนี้ไว้เมื่อใดด้วยกันทั้งหมดเมื่อนั้นก็เป็นอันว่าถึงความเสื่อมสิ้นของการปฏิบัติ3ปริยัติอันตรธานความเสื่อมสิ้นของปริยัติคือการเรียนพระศาสนาเมื่อยังมีการเรียนพระศาสนายังมีการทรงจำอยู่มากบ้างน้อยบ้างก็ยังไม่เสื่อมสิ้นจนเมื่อใดไม่มีใครทรงจำพระพุทธศาสนาไว้ได้ก็เรียกว่าเป็นปริยัติอันตรธาน 4. ลิงคะอันตรธานความเสื่อมสิ้นแห่งเพศคือเมื่อยังทรงเพศอยู่เพศก็ยังไม่เสื่อมสิ้นเมื่อใดเปลี่ยนแปลงไปจนไม่เหลือเครื่องหมายที่เป็นเพศบรรพชิตไว้เลยเมื่อนั้นก็ชื่อว่าเป็นลิงคะอันตรธาน 5. ธาตุอันตรธานความเสื่อมสิ้นแห่งธาตุหมายความว่าความเสื่อมสิ้นพระบรมสารีริกธาตุซึ่งท่านพยากรณ์ว่าในอนาคตข้างหน้าโอกาสหนึ่งพระบรมสารีริกธาตุก็จะเสื่อมสิ้นไปนี่เป็นข่าวของเรื่องศาสนาอันตรธานความเสื่อมสิ้นแห่งพระศาสนาที่มีแต่งกันเป็นหลักฐานในลังกาแต่ในชั้นบาลีก็มีพบเท่าที่อ้างมาข้างต้นซึ่งท่านอธิบายว่าที่ตรัสว่าพรหมจรรย์หรือว่าสัจธรรมจะตั้งอยู่พันปีนั้นก็หมายถึงว่าจะมีพระอรหันต์ที่เป็นผู้บรรลุปฏิสัมภิทาคือความแตกฉานในปฏิสัมภิทาอยู่ตลอดพันปีส่วน500ปีนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติครุธรรมปกป้องกันไว้จึงไม่เป็นไปดังนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าได้ประทานครุธรรมเป็นการประทานอุปสมบทแก่พระนางมหาประชาวดีโคตมีแล้วก็ได้โปรดให้ภิกษุทั้งหลายอุปสมบทเจ้าหญิงสากิยานีที่ตามเสด็จมานั้นให้เป็นภิกษุณีด้วยกันสิ้นแต่ก็ต้องรับปฏิบัติในครุธรรมทั้ง8ประการนั้นด้วยต่อมามีครั้งหนึ่งพระนางมหาประชาบดีโคตมีได้ขอให้ท่านพระอานนท์ทูลขอพระพุทธเจ้าข้อหนึ่งคือขอให้ภิกษุและภิกษุณีทั้งหลายกราบไหว้กันตามความอ่อนแก่พระพุทธเจ้าไม่ทรงยินยอมอำนวยตามและในคราวหนึ่งพระนางมหาประชาบดีโคตมีได้ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าและได้ทรงขอให้ทรงแสดงธรรมโดยย่อซึ่งเมื่อได้ทรงสดับธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วก็จะได้หลีกออกปฏิบัติพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสว่าธรรมเหล่าใดเป็นไปเพื่อความกำหนัดย้อมใจเป็นไปเพื่อความประกอบอยู่กับทุกข์เป็นไปเพื่อความสั่งสมกองกิเลสเป็นไปเพื่อความอยากใหญ่เป็นไปเพื่อความไม่สันโดษยินดีด้วยของที่มีอยู่เป็นไปเพื่อความคลุกคลีด้วยหมู่คณะเป็นไปเพื่อความเกียจคร้านเป็นไปเพื่อความเลี้ยงยากก็พึงส่งไว้ว่านั่นไม่ใช่ธรรมนั่นไม่ใช่วินัยนั่นไม่ใช่สัตถุศาสตร์คือคำสอนของพระศาสดาส่วนธรรมเหล่าใดเป็นไปเพื่อความสิ้นกำหนัดย้อมใจเป็นไปเพื่อความไม่ประกอบอยู่กับทุกข์เป็นไปเพื่อความไม่สะสมกองกิเลสเป็นไปเพื่อความปรารถนาน้อยเป็นไปเพื่อความสันโดษยินดีด้วยของที่มีอยู่เป็นไปเพื่อความหลีกออกจากสงบงัดเป็นไปเพื่อความปรารภความเพียรเป็นไปเพื่อความเลี้ยงง่ายก็ขอให้พึงทรงไว้ว่านี่เป็นธรรมนี่เป็นวินัยนี่เป็นสัตถุศาสตร์ธรรมะที่ตรัสแก่พระนางมหาประชาบดีโคตมีนี้ในนวโกวาทได้นำมาไว้ในหมวด8และได้เรียกว่าลักษณะตัดสินพระธรรมวินัย8อย่างในพรรษาที่5พระพุทธเจ้าก็ได้ประทับจำพรรษาอยู่ที่กูตาคารศาลาในป่ามหาวันใกล้กรุงเวรสาลีนั้นตามที่แสดงไว้แล้วว่าในพรรษาที่5นั้นพระพุทธเจ้าได้ประทับอยู่ที่กูตาคารศาลาป่ามหาวันใกล้เมืองเวสาลีแห่งแคว้นวัดชีมหาวันแปลว่าป่าใหญ่อยู่ใกล้เมืองเวสาลีได้มีการสร้างเรือนชั้นที่เรียกว่าปราสาทซึ่งทำเป็นแบบเรือนยอดมีช่อฟ้าแต่ว่าเรียกชื่อว่ากูตาคารศาลากูตาแปลว่ายอดอาคารแปลว่าเรือนศาลาก็แปลว่าโรงรวมกันว่าโรงเรือนยอดสร้างไว้ในป่ามหาวันนั้นและเป็นสังฆารามสำหรับพระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขเมื่อพูดว่ากูตาคารศาลาก็หมายถึงว่าเป็นชื่อของอารามในที่นั้นท่านแสดงว่าตัวศาลาหลังนี้ได้สร้างยาไปตามทิศเหนือมาใต้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกและระหว่างที่ประทับอยู่ที่นี้ได้เสด็จไปกรุงกบิลพัสดุ์โปรดพระพุทธบิดาดังที่เล่าแล้วการเสด็จครั้งนี้พระอาจารย์กล่าวว่าเสด็จไปทางอากาศน่าจะเข้าใจว่าเสด็จโดยรีบด่วนพระพุทธบิดาประชวรมากเมื่อพระพุทธบิดาสิ้นพระชนแล้วมหานามสักกะซึ่งเป็นพระเชษฐาของพระอนุรุทธะเถระก็ได้ปกครองสักยะวงศ์สืบต่อมาในปฐมสมโภชฉบับกรมพระปรมานุชิตชิโนรถและอัตถกถาได้เล่าว่าพระนางยโสธราพิมพาได้ทรงปรารภถึงการเสด็จออกทรงผนวดของพระพุทธเจ้ากับพระราหุลซึ่งเป็นพระโอรสและเมื่อสิ้นพระพุทธบิดาแล้วจึงได้ทรงคิดจะออกผนวดเป็นภิกษุณีได้เสด็จไปยังกรุงสาวัตถีซึ่งเป็นที่ที่พระพุทธเจ้าประทับและก็ทรงขอผนวดเป็นภิกษุณีในระยะนี้ก็ยังไม่ถึงวาระที่พระพุทธเจ้าเสด็จจำพรรษาที่กรุงสาวัตถีเพราะฉะนั้นถ้าจะเป็นดังนั้นก็คงจะเป็นที่เสด็จผ่านคือว่าจาริกผ่านไป และประทับที่พระเชตวันก่อนเข้าพรรษาแล้วจึงเสด็จต่อไปยังกรุงเวสาลีประทับณป่ามหาวันนั้นริชวิอาปริหานิยธรรม5ในระหว่างที่ประทับอยู่ที่ป่ามหาวันนั้นจะเป็นในครั้งนี้หรือในครั้งต่อมาไม่ปรากฏได้มีริชวีกุมารคือเจ้าชายหนุ่มราชตระกูลริชวีจำนวน500ได้ออกมาล่าสัตว์ในป่ามหาวันพร้อมกับพวกสุนัขสำหรับล่าสัตว์เป็นจำนวนมากครั้นมาพบพระพุทธเจ้าก็ได้พากันวางอาวุธและได้ต้อนสุนัขให้หลบไปในที่อื่นแล้วก็พากันประคองอัญชลีเฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่ด้วยอาการอันสงบในครั้งนั้นเจ้าริชวีองค์หนึ่งมีพระนามว่ามหานามะทรงดำเนินเล่นมาทางนั้นเมื่อได้มาเห็นริชวีกุมารเหล่านั้นเฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่ด้วยอาการอันสงบจึงได้กล่าวอุทานขึ้นว่าวัดชีจักมีวัดชีจักมีหมายความว่าประเทศวัดชีจักเจริญประเทศวัดชีจักเจริญพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสถามว่าที่กล่าวอุทานขึ้นดังนั้นหมายความว่าอย่างไรเจ้าริชวีมหานามะกราบทูลว่าริชวีกุมารหนุ่มๆเหล่านี้เป็นผู้ดุร้ายหยาบคายชอบยื้อแย่งอ้อยพุทราขนมหรือสิ่งของต่างๆซึ่งเป็นของขวัญสำหรับส่งไปยังตระกูลนั้นๆบางทีก็ชอบรังแกสตรีมีอาการขนองดุร้ายต่างๆแต่ว่าบัดนี้มาประคองอัญชลีสงบเฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่อย่างเรียบร้อยฉะนั้นก็เป็นอันหวังว่าประเทศวัดชีจักเจริญพระพุทธเจ้าตรัสว่ากุลบุตรผู้ใดผู้หนึ่งจะเป็นขัตติยราชผู้ที่ได้รับมรุธาภิเษกแล้วก็ดีเป็นผู้ปกครองรัฐก็ดีเป็นผู้สืบทายาทของบิดาก็ดีเป็นเสนาบดีก็ดีเป็นผู้ใหญ่บ้านของบ้านทั้งหลายก็ดีเป็นหัวหน้าหมู่หัวหน้าคณะก็ดีซึ่งได้เป็นผู้ปกครองเป็นใหญ่ในตระกูลนั้นๆถ้าประกอบด้วยธรรมะ5ประการเหล่านี้ก็จักหวังความเจริญไม่ต้องหวังความเสื่อมคือข้อ1สักการะเคารพนับถือบูชามารดาบิดาด้วยโภคทรัพย์ที่แสวงหามาได้โดยธรรมมารดาบิดาผู้ได้รับความสักการะเคารพนับถือบูชาก็ย่อมอนุเคราะห์เพื่อใจอันงามว่าให้เจ้าดำรงชีวิตอยู่รักษาชีวิตอยู่ตลอดเวลานานข้อ2สักการะเคารพนับถือบูชาบุตรภรรยาทาสกรรมกรและบุคคลผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายด้วยทรัพย์ที่แสวงหามาได้โดยธรรมชนเหล่านั้นได้รับการสักการะเคารพนับถือบูชาก็ย่อมอนุเคราะห์ด้วยใจอันงามคือคิดตั้งใจให้เจริญอายุเหมือนอย่างนั้นข้อ3สักการะเคารพนับถือบูชาบุคคลผู้เป็นเจ้าของนาใกล้เคียงกันประกอบการงานในเขตนาที่ใกล้เคียงกันและเจ้าหน้าที่รังวัดที่นาทั้งหลายบุคคลเหล่านั้นได้รับการสักการะเคารพนับถือบูชาก็ย่อมอนุเคราะห์ด้วยใจอันงามเหมือนอย่างนั้นข้อ4สักการะเคารพนับถือบูชาเทพยดาผู้รับพรีด้วยภพทรัพย์ที่แสวงหามาโดยธรรมเทพยดาผู้รับพรีได้รับสักการะเคารพนับถือบูชาก็ย่อมอนุเคราะห์ด้วยใจอันงามเหมือนอย่างนั้นข้อ5สักการะเคารพนับถือบูชาสมณพราหมณ์ด้วยทรัพย์ที่แสวงหามาได้โดยธรรมสมณพราหมณ์ได้รับสักการะเคารพนับถือบูชาก็ย่อมอนุเคราะห์ด้วยใจอันงามเหมือนอย่างนั้นกุลบุตรใดๆเมื่อมีธรรมะ5ประการนี้ครอบครองความเป็นใหญ่ในตระกูลนั้นๆในที่นั้นๆก็ย่อมหวังความเจริญได้ไม่ต้องหวังความเสื่อมในพระพุทธภาษิตนี้ใช้ศัพท์ว่าสักการะเคารพนับถือบูชาเหมือนกันหมดทั้ง5จำพวกกล่าวโดยส่วนรวมก็คือให้มีความนับถือตามฐานะไม่ดูหมิ่นและทำความเกื้อกูลบุคคลทั้ง5จำพวกนี้ตามฐานะจำพวกที่1ก็ได้แก่มารดาบิดาจำพวกที่2ก็ได้แก่บุตรภริยาทาสกรรมกรและบุคคลที่เกี่ยวข้องนี้ก็แสดงว่าไม่ดูหมิ่นเหยียดหยามแต่ว่าให้นับถือตลอดถึงทาสกรรมกรด้วยบุคคลจำพวกที่3ก็คือผู้ที่ประกอบการงานในที่ใกล้เคียงกันในที่นี้แสดงแต่บุคคลที่ประกอบกสิกรรมจึงได้ยกเอาเจ้าของนาที่ใกล้กันกับเจ้าหน้าที่รังวัดก็หมายความโดยทั่วไปว่ามีการนับถือตลอดถึงบุคคลผู้อยู่ใกล้เคียงกันผู้ประกอบการงานร่วมกันและเจ้าหน้าที่ต่างๆที่ตนจะต้องเกี่ยวข้องจำพวกที่4ก็คือพวกเทวดาที่รับพรีอันนี้ก็หมายถึงเทวดาที่นับถือกันมาตามตระกูลก็เป็นว่าพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงอนุญาตให้มีการปฏิบัติต่อเทพยดา ามที่เขานับถือกันด้วยไม่ใช่ค้านไปเสียทีเดียวพวกที่ห้าก็คือสมณพราหมณ์โปรดติดตามรับฟัง45พรรษาของพระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกได้ใหม่ในตอนต่อไป